50 languages.
23.
Zirma üç.
Fremdsprachen lernen.
Şirkildern üyrenu.
Wo haben Sie Spanisch gelernt?
Siz İspanşanı kaydan üyrendiniz?
Können Sie auch Portugiesisch?
Portugalsha da bilesiz be?
Ja, und ich kann auch etwas Italienisch.
Ja, azdab Italyansha da bilemin.
Ich finde, Sie sprechen sehr gut.
Meningshe, siz öte jaqsi söyleysiz.
Die Sprachen sind ziemlich ähnlich.
Bul tildir bir-birine ajabtavar oqsas.
Ich kann Sie gut verstehen.
Мен оларды жақсы түсінем.
Aber sprechen und schreiben ist schwer.
Бірақ сөйлеу мен жазу қиын.
Ich mache noch viele Fehler.
Мен және көп қате жіберем.
Bitte korrigieren Sie mich immer.
Мені үнемі түзетіп тұрыңызшы.
Ihre Aussprache ist ganz gut.
Дыбыстарды өте жақсы айтасыз.
Sie haben einen kleinen Akzent.
Аздап акцентіңіз бар.
Man erkennt, woher Sie kommen.
Қайдан келгеніңіз білінеді.
Was ist Ihre Muttersprache?
Сіздің ана тіліңіз қай тіл?
Machen Sie einen Sprachkurs?
Тіл үйрену курсына барасыз ба?
Welches Lehrwerk benutzen Sie?
Қандай оқулықты пайдаланасыз?
Ich weiß im Moment nicht, wie das heißt.
Дәл қазір оның атын білмеймін.
Mir fällt der Titel nicht ein.
Атауы есіме түспей тұр.
Ich habe das vergessen.
Ұмытып қалдым.